حضرت طائف صاحب کی یہی اشعار ہمارے پیر بھائی ہمارے پیارے شیخ حضرت اقدس حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم کے خادم حضرت مولانا عمر صاحب کے نے یہ ترجمہ کیا ہے اس اشعار کا پنجابی میں, حضرت کی برکت سے, اور ترجمہ کر کے لکھا نہیں پڑھا, براہ راست پڑھا حضرت کی برکت سے, تو ان کی نقل میں کوشش کرتا ہوں, نقل ہی ہے سب, طائف صاحب کی بھی نقل ہے, ان کی بھی نقل کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اصل بھی بنا دے.
تسی مرشد نال ملایا, تسی مرشد نال ملایا, میں تے اس قابل نا سا, تسی مرشد نال ملایا, میں تے اس قابل نا سا, شکر ہے تواڈا خدایا, میں تے اس قابل نا سا, شکر ہے تواڈا خدایا, میں تے اس قابل نا سا, پوجدا سا میں بتانو ہن تیرے فضل نال, پوجدا سا میں بتانو ہن تیرے فضل نال, سن با خدا دے زیر سایا, میں تے اس قابل نہ سا, با خدا دے زیر سایا, میں تے اس قابل نہ سا, گانے گاندے گاندے ہن میں تیرے گن گاون لگا.
طائف صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ طائف صاحب سے پر پوچھا نہیں ہے.
گانے گاندے گاندے ہن میں تیرے گن گاون لگا, انج پلٹ دیتی میری کایا, میں تے اس قابل نہ سا, انج پلٹ دیتی میری کایا, میں تے اس قابل نہ سا, گانے گاندے گاندے ہن میں تیرے گن گاون لگا, انج پلٹ دیتی میری کایا, میں تے اس قابل نہ سا. انج دی تدبیراں وی دسیاں پیراں نے نہ پوچھ جنا, انج دی تدبیراں وی دسیاں پیراں نے نہ پوچھ جناب, نفس نو بدھو بنایا, میں تے اس قابل نہ سا, نفس نو ڈڈو بنایا, میں تے اس قابل نہ سا, انج دی تدبیراں وی دسیاں پیراں نے نہ پوچھ جناب, نفس نو ڈڈو بنایا, میں تے اس قابل نہ سا,
آخری شعر
فیض مرشد نال ہوئی اے سرخ روئی بھی نصیب, فیض مرشد نال ہوئی اے سرخ روئی بھی نصیب, خونِ ارماں نال نہایا, میں تے اس قابل نہ سا, خونِ ارماں نال نہایا, میں تے اس قابل نہ سا, فیض مرشد نال ہوئی اے سرخ روئی وی نصیب, خونِ ارماں نال نہایا, میں تے اس قابل نہ سا, تسی مرشد نال ملایا, میں تے اس قابل نہ سا, شکر ہے تواڈا خدایا, میں تے اس قابل نہ سا, گانے گاندے گاندے ہن میں تیرے گن گاون لگا, انج پلٹ دیتی میری کایا, میں تے اس قابل نہ سا.